Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović i danas ću biti vaš vodič iz Studija 2 u ovoj zvučnoj šetnji kroz kulturne događaje koje su moje kolege odabrale i pripremile za današnju emisiju. Vikend neobično bogat različitim kulturnim sadržajima je za nama, pa da odmah kratko prođemo i kroz sadržaj onoga što vas očekuje u današnjim kulturnim krugovima. U toku je 11. festival angažovanog dokumentarnog i igranog filma Slobodna zona. Ukupno će biti prikazano 25 dugometražnih ostvarenja i mi ćemo danas čuti osvrt na neke od filmova prikazanih prethodnih dana u kritici Vesne Perić, a zatim ćemo slušati intervju koju je koleginica Nevena Matović vodila sa Biljanom Tutorov, selektorkom jednog vrlo interesantnog, relativno novog programa u okviru Slobodne zone. Reč je o cross-media zoni, odnosno o programu posvećenom interaktivnim, eksperimentalnim delima nastalim u novom medijskom i filmskom okruženju. Biće također reći i o izložbi Velikani nemačke proze i poezije 20. veka, koju je u čast jubileja 140 godina od rođenja Tomasa Mana i Rainera Marije Rilkea priredila Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu. Otvaranje ove izložbe je bilo u petak, a čućete također i kritiku pozorišne predstave Magbet po tekstu Ežena Joneska, a u režiji Anđelke Nikolić u ateljevu 212. U subotu je naš pozorišni kritičar Goran Cvetković gledao predpremijeru predstave, pa ćete čuti i njegove utiske sa ovog izvođenja. Kao što znate, tematski blok emisije Kulturni krugovi ponedeljkom posvećen je muzici. Ars Sonoru danas uređuje i vodi Jasmina Zec. I u ovom bloku ćemo prikazati dva koncerta održana u okviru ovogodišnjeg Beogradskog festivala Bunt, koji inače još večeras traje, a govorit ćemo takođe i o festivalima Sve boje džeza i Čembalo živa umetnost. Približit ćemo u Ars Sonori također slušalcima i koncert Beogradske filharmonije koji je održan 6. novembra, a pod upravom Žolta Hamara. Sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta. Pre svih ovih aktuelnosti o kojima ćete danas slušati, emisiju počinjemo snimcima sa jednog događaja koji je praktično u toku. Naime, danas i sutra Kolarčeva zadužbina organizuje dvodnevni seminar na temu uloga i doprinos ustanova kulture u kreiranju kulturno-turističkog proizvoda grada. Na seminar učestvuju predstavnici iz sektora kulture, ali i sfere turizma, lokalnih institucija uprave, naravno i iz obrazovnih ustanova. U okviru seminara inače predstavljena je i mapa kulturno-ambijentalne celine Studentski trg, čija je izrada projekat Kolarčeve zadužbine. Ovo je vrlo zanimljivo iz tog razloga što je taj potez od Trga Republike pa sve do ulaska na Kalemegdan, dakle do paviljona Cvijeta Zuzorić, ulica sa najvećim brojem kulturnih ustanova u ovom delu Evrope. Slušamo zato na početku Jasnu Dimitrijević, direktorku zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, koja je pre nekoliko sati otvorila seminar i ukazala na razloge zbog kojih je Kolarčeva zadužbina pokrenula organizovanje ovih razgovora.
Želeli smo da to bude nova vidljivost Kolarčeve zadužbine. I želim da kažem da je Kolarčeva zadužbina, kada je nastala 1932. godine, nastala sa idejom da se promoviše umetnička muzika u koncertnoj dvorani, po čemu smo mi najprepoznatljiviji, ali ono što je takođe važno, a retko se pominje i manje je vidljivo, to je dodatna edukacija, obrazovni programi i predavačka delatnost koju realizujemo od samog početka ove zgrade. Ideja onih koji su osnivači Kolarčeve zadužbine Ilije Kolarca, a nakon toga i odbora, je da se na Kolarcu bavimo prezentacijama i pričama koje su važne u dodatnom obrazovanju, zato što je Aleksandar Belić, prvi predsednik odbora Kolarčeve zadužbine, pre otvaranja ovog univerziteta rekao da će u Srbiji uvek ostajati praznine u zvaničnim školskim programima i obrazovanju, da je zadatak ove ustanove da se bavi pitanjima i temama koje su važne za razvoj društva, važne su za promociju nauke, važne su za promociju društva znanja i da će tek nakon nekoliko godina ili nekog vremena, nakon otvaranja pitanja, debata i diskusija na Kolarcu, te teme zbog načina na koji su prezentovane u ovoj zgradi postati deo zvaničnih obrazovnih programa. Zato smo se odlučili za temu koja je u najširem smislu kulturni turizam, jer se o tome na Kolarcu nije pričalo na ovakav način ranije i zato što smatramo da sve ono što pripada pojmu kulturni turizam i u turizmu i u kulturi treba da postane važniji deo obrazovnih programa na svim nivoima da bi rezultati bili veći od onih kakve predstavljamo i u kulturi i u turizmu. Koncept koji smo pripremili za ova dva dana je da se prvom danu bavimo više temama koje se tiču Srbije i bavimo se razgovorom o pojmovima koji su važni, o kojima se nije pričalo puno, ali se sporadično pominju ili u školama ili na nekim seminarima, razgovorima i konferencijama koje su bile u prethodne dve godine, a to su pojmovi kulturna diplomatija, to je pojam kulturni prostor i pojam kreativni turizam. Drugi dan je više posvećen Beogradu i razvoju gradova u Srbiji i odnosi se na kreativne ideje. Tako da je sutra dan za kulturno-turističku praksu, a danas za razgovor o pojmovima za koje je neophodno da imamo dovoljno znanja koje mogu da posluže kao inspiracija u daljem radu.
Čuli ste Jasnu Dimitrijević, direktorku Kolarčeve zadužbine, koja je inače danas ukazala na podatak koji dosta govori kako o situaciji u našoj kulturi i društvu uopšte, tako i o značaju predstavljanja ustanova kulture kroz turističke prakse. To je podatak da je prošle godine samo u jednom danu, kada je bio održavan Kineski ekonomski forum u Beogradu, iz galerije Kolarčeve zadužbine kupljeno onoliko slika malog formata koliko ih inače bude prodato za 6 meseci. Učesnicima seminara o ulozi i doprinos ustanova kulture u kreiranju turističkog proizvoda obratila se i Gordana Plamenac, direktorka Turističke organizacije Srbije, koja je podsjetila i na najvažnije kulturno-turističke ture kroz Srbiju kao modele uspešnog povezivanja i međusektorske saradnje.
Institut za kulturne rute Saveta Evrope je sertifikovao 29 međunarodnih kulturnih ruta. Srbija se nalazi na 5. Jedna je Transromanika, koja se proteže od Biarica na Atlantskom okeanu do Crnog mora. Njom upravlja jedna nemačka institucija u pokrajini Sachsen-Anhalt. Zatim tu su Atrium arhitektura totalitarnih režima 20. veka i to postaje sve zanimljivije i zanimljivije. Zatim imamo secesiju i jevrijsko kulturno nasleđe i ono čime se verovatno najviše ponosimo je upravo put rimskih careva i Dunavski put vina koji smo mi pokrenuli i u ovu rutu uključili Bugarsku, Rumuniju, Hrvatsku i mi smo tu. Ono što je takođe značajno, to je da kroz kulturnu diplomatiju mi treba da i dalje gradimo novu sliku naše zemlje i da menjamo tu percepciju koja nas još uvek opterećuje.
Na seminaru koji je danas i sutra u toku u Kolarčevoj zadužbini biće najviše reči o multikulturalnosti u razvoju turističke destinacije, zatim o kulturnoj diplomatiji gradova i mogućnostima promocije istih kroz projekte kandidatura za destinacije evropskih prestonica kulture, recimo, kao i o kreativnim pristupima u unapređivanju pozicija kulturnog turizma.
Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i u 15 sati i 13 minuta nastavljamo ovu emisiju aktuelnostima iz sveta filma. 11. festival angažovanog dokumentarnog igranog filma Slobodna zona otvoren je u četvrtak u Sava centru i to projekcijom dokumentarnog filma Asifa Kapadije Amy, biografije jazz pevačice Amy Winehouse. Na ovom festivalu, čija publika puni bioskopske dvorane iz večeri u veče i koji se zatvara sutra, ukupno će biti prikazano 25 dugometražnih ostvarenja, a slušamo osvrt na nekoliko filmova u proteklim danima u kritici Vesne Perić.
Film koji je otvorio ovogodišnju slobodnu zonu, dokumentarna biografija pevačice Amy Winehouse u režiji Asifa Kapadije, u selekciji festivala našao se prvenstveno zbog osvetljavanja jednog posebnog polja osvajanja slobode, intimne, autorske, umetničke slobode stvaranja i ispoljavanja kroz lik krhke, introvertne, psihički nestabilne, ali neverovatno talentovane britanske pevačice koja je tragično okončala život u svojoj 28. godini. Bila je enfant terrible savremenog džeza i bluza, kantautorka koja je svojom originalnošću i hrabrošću uspevala da u stihove i akorde pretoči svoje najintimnije borbe i demone. Asif Kapadija je konstruisao dokumentarac Amy uz pomoć starih videosnimaka iz Amy-nog detinjstva Super 8-icom, privatnih videosnimaka njenih prijatelja i menadžera, televizijskih intervjua, koncertnih nastupa i ispovesti nekolicini najbližih prijatelja, među kojima je i njen problematični suprug Blake, zbog koga i najvećim delom odabrala suicid alkoholom i drogama. U ovom dokumentarcu Amy je predstavljena kao prava underground umetnica koja nije uspjela da se izbori sa ogromnim publicitetom i na koju je primjenjiva i čuvena rečenica Neila Younga "It's better to burn out than to fade away", bolje sagoreti nego lagano se gasiti. Sa druge strane, veoma neobičan dokumentarni film obeležio je drugi dan festivala. Oni osjećaju da vatra gori, holandskog autora Morgana Knibea, koristi pripovednu strategiju igranog filma. Uvodna sekvenca, snimana kamerom iz ruke, zapravo predstavlja rekonstrukciju jednog mogućeg pokušaja bekstva migranata čamcem kroz talase do obala Južne Evrope, u kojoj ostaje upečatljiv dečji krik "Mama, ne želim u Evropu". To je kobna najava sudbine migranata i mrtvih i preživelih. Čitava dalja pripovedna nit konstruisana je iz post-mortem vizure jednog od migranata kroz njegov voice-over, što dokumentarnom filmu sa ovako aktuelnom sociopolitičkom tematikom kakva je migrantska kriza daje jednu nadprirodnu, košmarnu notu i pomera ga u ravan art kinematografije. Iranski reditelj Džafar Panahi, dobitnik venecijanskog zlatnog lava za film Krug 2000. godine, a ovogodišnji dobitnik i berlinskog srebrnog medveda, autor je koji kroz svoje stvaralaštvo donosi kritiku savremenog iranskog režima, zbog čega je neko vreme proveo u zatvoru, zatim u kućnom pritvoru, sve do zabrane umetničkog delovanja i snimanja filmova. Međutim, njegovo najnovije igrano ostvarenje Taksi, u kome je i sam protagonista, dokazuje da je filmove ipak moguće snimati uprkos s cenzurama i zabranama. Kroz niz komičnih i gorkih epizoda u kojima sam Džafar Panahi glumi taksistu, kako bi se upoznao iz drugačijeg ugla sa pulsom Teherana, autor donosi i svojevrstan filmski esej o filmu i filmskom pripovedanju. Povređeni starac izgovara u kameru mobilnog telefona svoj testament, student režije traži od Panahija savet gde da pronađe inspiraciju za studentski kratkometražni film, Panahijeva sestričina već snima kratke filmove fotoaparatom, ali pod profesorskim instrukcijama, u kojima je strogo naznačeno šta autor sme, a šta ne sme staviti u svoj film. Priče su zapravo svuda. Sama iranska realnost je dovoljan okvir za priču i nedostatak slobode i nekonvencionalnosti izražavanja uvijek će biti inspiracija Džafaru Panahiju za jedno intimno, ali i kolektivno ispitivanje stvarnosti kroz umetnički prosede. No, čini se da je vrhunac ovogodišnje slobodne zone ipak vrsni art dokumentarac čileanskog veterana Patricija Guzmana, Dugme od Sedefa. Svojevrstan nastavak prethodne veličanstvene kinematografske poeme Nostalgije za svetlošću. Dugme od Sedefa također osvaja teritorije kulture sećanja. Patricio Guzman kao narator najpre nas uvodi u istorijske fakte genocida nad urođenicima Patagonije, ognjene zemlje, u 19. veku, a onda, neverovatnom dramaturškom veštinom, te zločine povezuje sa obsesivnom neuralgičnom temom novije čileanske istorije, svirepim ubistvima protivnika represivnog Pinočevog režima 70. godina prošlog veka. Autor donosi snažan kontrast ledenih, mirnih predela priobalja juga Čilea, ti kadrovi deluju poput emisija nacionalne geografije i dokumentarnih snimaka i fotografija pokrštavanja urođenika, kojih je danas ostalo svega 20-ak, i svedočanstava o brutalnim kasapljenjima žrtava Pinočevog režima. Dugme od Sedefa je upravo spona tih zločina. Za šaku dugmića od Sedefa jedan urođenik je pristao da ode u Englesku u 19. veku, a jedno dugme ostalo je kao posljednje svedočanstvo anonimne žrtve Pinočea, koje je, kao i hiljade drugih, smira i našla na dnu Tihog okeana. Patricio Guzman je maestro stila, dokumentarista poeta koji lucidno slika odnos ličnog i političkog, intimnog i kolektivnog, sećanja istorije, sećanja zaborava, mikrokosmosa, makrokosmosa i prošlosti i sadašnjosti. Ovaj film publika će moći da vidi i večeras u 19 sati u dvorani Kulturnog centra u Beogradu.
Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, e non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare chi spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove.
Sati i 22 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Čuli ste kritiku Vesne Perić na neke od filmova sa početka festivala Slobodna zona, a u okviru festivala od prošle godine postoji poseban program, zove se Cross Media i sačinjen je od interaktivnih dela koje eksperimentišu, proširuju i razbijaju tradicionalne narative. O kakvim je zapravo filmovima reč i na koje treba posebno obratiti pažnju ove godine, govori selektorka Cross Media Zone Biljana Tutorov. Sa njom je razgovarala Nevena Matović.
Evo, druga godina u okviru Slobodne zone programa Cross Media. Prvo moram da pitam kako je interesovanje i da li može da se kaže da je taj program zaživao kao sastavni deo Slobodne zone?
Pa, znaš šta, zapravo ne znam kako da izmerimo interesovanje. Ove godine, za razliku od prošle, nemamo instalaciju, nemamo izložbu. Svi radovi su online, odlučili smo se za web dokumentarce i jedan od razloga je da ponudimo program koji će biti dostupan celoj Srbiji, zapravo svima koji odu na sajt Slobodne zone. Znači, kada je Slobodna zona, pa ukucate kroz medije program, ima strana kroz koju možete da uđete u svaki od tih web dokumentaraca. Postavili smo nekoliko kompjutera u Domu omladine da ljudi dok čekaju filmove mogu da gledaju, ali ideja je bila da ljudi kod kuće idu na sajtovi da surfuju. Tako da za sad nemam zapravo statistiku koliko ljudi posetilo stranice. Ali čini mi se da je na neki nesvestan način ipak ta reč cross media, transmedia, multiplatform, to sam videla po preskonferenciji, ipak zaživela, pošto vidim da nije to više tako špansko selo baš kao prošle godine. Mislim da počinje se prihvata taj termin.
filmovi su zanimljivi i koliko vidim po naslovima, oni su zaista najrazličitijih sadržaja.
Pa jeste, s tim što ipak prate teme koje ove godine predlaže Slobodna zona. Nisu sve filmovi, ali da, svaki od radova u osnovi ima web platformu i video sadržaj i posle neke razne kombinacije drugih medija, ali za ovih 11 radova ipak osnova ta web platforma sa video, audio, jeli, i tekstovnim sadržajem. Pa, na primjer, evo ovaj rad Empire, koji se meni možda i najviše sviđa, je rad stvarno dvoje velikih umetnika, nemačko-kanadskih, i on govori o posledicama, često apsurdnim posledicama holandskog kolonijalizma širom sveta. I to je film koji teče u nekoliko poglavlja, ali sve vreme imate zapravo dva filma koje teku paralelno i možete da se šaltate iz jednog u drugi. I uopšte ideja, ono što mi je zanimljivo, što je meni lično jako zanimljivo, je šta to, svo to novo istraživanje različitih novih mogućih narativa koji nisu samo linarni. I u kontekstu Slobodne zone posebno to što je gledalac, to jest korisnik, dodatno pozvan da se aktivno uključi u stvaranje priče. I sad u svetu se to već godinama radi, kao što znaš, svi veliki festivali maltene sad imaju nagrade i selekcije, Sundance ima, ITFA ima, čak i Cannes ima svoj ćošak gde se prikazuje, pokazuje i promoviše i nagrađuje kroz medija, Austin, dakle, gotovo svi veliki festivali. Pa onda Do Not Track, isto fenomenalan rad, gde je televizija Arte isto učestvovala, koji toplo preporučujem. Tu ukucate vaše podatke, kao što svaki dan radimo na Facebooku ili na sajtovima. I zapravo gledajući film koji se otvara pred našim očima i pogleda, mi zapravo vrlo konkretno i precizno vidimo do koje mere nas internet prati. Počinju fragmenti našeg života da se pojavljuju u ovoj priči koja se odvija. To je zastrašujuće i fenomenalno urađeno. Onda isto zanimljivo je jako ova Republika izbeglica i aktualna, koja se bavi problematikom migranata. To je jedan jako jednostavan rad koji u osnovi predstavlja plan, mapu jednog migrantskog izbjegličkog kampa na iransko-afganistanskoj granici, i vi u toj mapi birate moguće puteve kako ćete istražiti to naselje koje je zaživjelo i praktično je sad stalno naselje, i upoznajete njegove meštane koji su se snašli, otvorili radnje. Jako je isto lepo, i kombinacija je videa, fotografije, ali zvuka, crteža lepo funkcioniše. Kad prođete kroz tih pola sata, 35 minuta, koliko vam treba da obiđete rad, stvarno imate utisak da ste bili u prašini tog kampa sa njegovim stanovnicima. Sledeći rad je, na primer, Radio Ljubav. Taj rad je bio deo obeležavanja godišnjice genocida u Ruandi. Isto na zanimljiv način, dakle, Ruanski nacionalni radio je uradio stepunicu, više nastav, radio stepunicu, ljubavnu radio stepunicu, koji je cilj bio da podstakne ponovo emotivne i ostale veze između nekad zaraćenih strana, jel, koje su se zamerile jednom drugom.
Kakva je budućnost ovog projekta? Kažeš da ćete do godine biti u Muzeju savremene umetnosti.
Pa da, već smo zakazali termin u muzeju. Ove godine je čitava selekcija online, a sledeće godine bismo nastavili sa onim što smo prošle godine pokušali u pop-up galeriji Kulturnog centra Beograda, a to je da damo i druge dimenzije radova. Dakle, sledeće godine smo mislili da ponudimo različite medije publici, različite kombinacije medija zavisno od radova, ali Zanimljiva je ta estetska dimenzija u mnogim radovima, kao, na primjer, Empire, tih dvoje autora su stvarno poznati umetnici videoarta i oni se pojavljuju i u tom klasičnom kontekstu, jel, video umetnosti. Tako da bismo hteli da damo prostora i tome.
A soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good Mrs. A soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Soul cake, a soul cake. Please, good Mrs. A soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry.
God bless the master of this house. And the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. Two for Paul and three for him that made us all. Go down into the cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-soling till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. A soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. Streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake.
Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, 15:33. Na sceni Mira Trajlović, Atelja 212, sinoć je premijerno izvedena predstava Magbet, Ežena Joneska u režiji Anđelke Nikolić. U ovoj ogoljenoj priči o kukavicama, ambiciji i korupciji, kako je navedeno u programu, glavnu ulogu tumači Uroš Jakovljević, zapaženi su još Anica Dobra i Branimir Brstina, a naš pozorišni kritičar Goran Cvetković je gledao predpremijeru predstave u subotu, pa da čujemo i njegove utiske.
Šaljiva tragedija vlasti. Šekspirov Magbet poznat je još i kao Ukleti komad. Ko zna šta se to ispreče između reditelja i glumaca s jedne strane i nezadovoljnih gledalaca ovog komada, ali ispostavilo se da vrlo često nailazi na nesavladive prepreke i neizdržive porođajne bolove dok dolazi na svetlo pozornice. Valjda je to neobična lakoća ubijanja koja dominira ovom tragedijom. Kažu da u Macbethu ima više surovih ubistava nego u tri prava rata. Ili to samo tako izgleda, hipertrofirano, okolnostima i kratkoćom teksta, gde izostaju uobičajene Šekspirove temeljne, filozofsko-moralne i pozorišne pripreme drastičnih aktivnosti u fabuli. Također, fantastika u samom korenu dramskog kovitlasa, nesrećne, a vrlo slikovite veštice i njihov uticaj na dalji tog događaja, odnosno teško savladiva činjenica da se likovi komada toliko duboko i bez ikakve sumnje vežu za proročanske reči ovih izmišljenih bića crne magije, postavlja nerešive probleme uverljivosti tumačenja u naročito današnjem svetu prevlađujućeg racionalizma. No, kad bi se pozorišni stvaraoci samo malo okrenuli oko sebe, zagledali se u stravične tragedije nesagledivih razmera, na primjer ako bi se zagledali u vrtloge rata i krvi zločina tu oko nas, ako bi se uživjeli u psihologiju svih onih zaljubljenih u vlast i moć, spremnih na sve podlosti i surovosti koji žive u našem prvom komšiluku i često vladaju našim sudbinama, i kad bi pozorišni stvaralci iznašli odgovarajuću formu da prikažu ovaj neverovatni vrtlog strasti i bezumlja, smrti, bezosećajnosti do nivoa potpune necivilizovanosti, do spaljivanja do jučerašnje komšije Brennerom, do pečenja živog čoveka na ražnju, verujem da bi našli i ključ za ovu misterioznu i mističnu ukletu Šekspirovu tragediju. Bojim se da pozorište zazire od tako dubokih i opasnih osjećanja i situacija, jer je već vekovima treniralo lepotu i lakoću postojanja, sve težeći da se publici ono što na sceni vidi i ono što se sa scene čuje dopadne, i da to treba da proizvede estetski prihvatljiv doživljaj, da gledalac dođe ponovo i kupi kartu i podeli sa prijateljima vedro iskustvo umetničkog ushićenja. Nešto lepo i plemenito. Da li je zato uopšte moguće prikazati sve one zaumne slike koje, kao i likovi veštica, određuju strašnu sudbinu Macbetha i njegovih protivnika i pobornika na, recimo tako, uobičajenoj pozorišnoj sceni današnjeg pozorišta, a da to ne bude prepričavanje sadržaja i praćenje začudne sudbine, što mora ostati sasvim neprivlačno i neuspešno. Drugim rečima, da li je potrebno da se radi prikazivanja Šekspirovog Macbetha izmisli forma novog pozorišta, poput onog koje traži lik Trepljeva u Vojka Vanji Čehova i kome Čehova uskraćuje zadovoljstvo da tu formu nađe. Opet s druge strane, da li je uopšte potrebno danas igrati Šekspirovu tragediju Macbeth, kad smo upoznali više milionske smrti u nacističkim logorima ili u eksploziji dve atomske bombe u Japanu 45. godine, kao i mnoge tragedije tokom burne i bliske istorije, koje nas zapravo nisu potresle i nisu nas promenile toliko da prestanemo da se ubijamo zbog vlasti, moći i koristi. Ili opet baš igranje Macbetha, mnogo značajnije iskustvo kao sabijeno, koncentrisano i nadahnuto tumačenje poriva za ubijanjem, ogoljavanje motiva ratnika ubica i politikanata ubica, ogoljavanja njihovih metoda i ogoljavanje njihovih manipulativnih tehnika kojima se oslobađaju krivice i savesti, kazne i muke krivca i zločinca. Eugene Onesco pokušao je da parafrazira Šekspirovu tragediju Macbeth i u svojoj retorti pozorišta apsurda skuvao jednu katastrofičnu mašineriju smrti, prevare, kukavičluka, bezobzirnosti, tupavosti, zavisti, okrutnosti, kojom praktično izvrgava ruglu i smehu likove i njihove radnje, pokušava da nađe univerzalne jedinice vrednosti pomenutih vrsta ponašanja i da od toga sklopi interesantan pozorišni komad. Kaže u jednom intervju UNESCO da se bavi totalitarnim režimima, ali i to da je svaki režim totalitaran i da je vladanje i borba za vlast surova i opasna, i da nije takva, bila bi naprosto smešna. Ali, nažalost, ta borba za vlast jeste opasna, što ne znači da se protiv te opasnosti i surovosti ne može boriti baš tim oružjem koje ta vlast najviše mrzi, smehom. E sad, koji je to smeh? Koji je to apsurd koji se prikazuje? Koliko je jeze potrebno da izviruje iz kostima i gestova glumaca? Dokle ide smeh? A kad nastaje sarkazam i apsurdizam? I kakvi su oni u kontekstu pomenutog smeha na fonu strašne, beskonačne tragedije? Pitanja, pitanja, pitanja. A gde su odgovori? Skoro da postaje sasvim jasno da se na fonu originalnog ukletu komada Šekspirovog rodio još jedan, isto tako ukleti, Macbeth Ioneskov. Nije zato ni čudo što se ni taj komad ne igra često, kao ostali komadi ovog pisa, a kod nas bar u Beogradu i Srbiji ovo je prvo njegovo izvođenje u Ateljevu 212 u režiji mlade rediteljke sa priličnim iskustvom Anđelke Nikolić u izvođenju uglavnom mladih glumaca. Predstava Anđelke Nikolić je razigrana, maštovita, brza, vedra i vesela, puna gegova, ali i sasvim tipičnih i tipiziranih likova, iako pisac umesto Lady Macbeth u žižu intrige preuzimanja vlasti stavlja Lady Duncan, aktornu kraljicu koja, kao i Šekspirove veštice, nudi presto Macbethu kao mlađem i borbenijem i muškarcu i vojskovođi. Ovu ulogu dosledno šaljivo igra Anica Dobra, dok njenog muža kralja Duncana igra oprobanim sredstvima duhoviti Branimir Brstina. Svi ostali izvođači su mladi glumci i glumice koji u furioznom tempu, bar u dve trećine komada, razvijaju šaljivu skasku o planiranju i preotimanju vlasti od kralja uz pomoć kraljice. Mislim da i ovaj komad, kao i Šekspirov original, zahteva veću brigu za okolnosti, za kontekst, od brige za pozorišnu izvođačku aparaturu. Majstorski kostimi Borisa Čakširana, gde se on bavi i vojnim kostimima škotske garde, gde je donji deo odeće klasični kilt, odnosno plasirana suknjena kockice koja se stalno otvara i razgolićuje noge glumaca, što naravno pruža milion varijanti za ismevanje ratovanja kao takvog. Dakle, majstorski kostimi Borisa Čakširana nudili su raznovrsne mogućnosti i strategije raslojavanja pojmeva ratovanja, nasilja i beskrupulozne borbe za vlast. Pogotovo u šaljivoj varijanti tumačenja slike Kosovka devojka, kao ismevanja prototipa jedne mitologeme patetične herojke nacionalnih strasti, ali predstava je imala svoj tok, u kome je bilo bitno napraviti što zabavniji mizansen i govornu radnju same po sebi, ali pošto je kontakt izostao, izgubio se kontakt sa publikom, pa su brojne situacije, smišljene za komični užitak, ostale bez reakcije. Pokazalo se još jednom da pozorište nije izdvojeno iz društvenog konteksta, a ako se tako ponaša kao samo sebi cilj, ostaje monotonija i praznina, koja huči sa scene uprkos nagumilanoj mašti reditelja i vrsavosti tehničke veštine glumaca. Nesrećni ukleti komad ostaje izgleda nerazrešen i u novijem Joneskovom autorskom izdanju. Zašto je to tako? Neka razmisli upravatelja 212 zajedno sa autorsko-izvođačkim timom ove vesele, ali ne i dovoljno komunikativne predstave. Toliko o tome.
Tem, diz que tem, mas também nem precisa.
15:46, u dosadašnjem toku današnjih kulturnih krugova nije bilo reči ni o književnosti, ni o izložbama. Potrebu za obe ove kategorije zadovoljit ćemo sledećim prilogom, naime u Univerzitetskoj biblioteci u okviru serije Klasici svetske književnosti jubileji, u čast obeležavanja 140 godina od rođenja Tomasa Mana i Rainer Maria Rilkea, otvorena je izložba Velikani nemačke proze i poezije 20. veka. Njena dva komplementarna dela, Thomas Mann, Građanin sveta i Predstavnik epohe, i Rainer Maria Rilke, Između dva zvuka, posetiocima nude uvid u dela koje su stvarali, objavljena izdanja kod nas i u svetu, tumačenja. Slušamo Sonju Milovanović.
Posle čuvenih romana i pripovedaka Tomasa Mana, Bunderbrokovi, Čarobni breg, Doktor Faustus, Smrt u Venici i Tonio Kreger, i znamenitih pesničkih knjiga Rajne Marija Rilkea, Časlovac Devinske elegije, Soneti Orfeju i mnoge druge, književnost više nije ostala ista. Ova dva klasika, svaki na svoj način, uneli su u literaturu drugačije iskustvo ljubavi i smrti, odnosno ljubavi i bolesti, tako da se iskustvo života jednači sa iskustvom stvaranja umetničkog dela. Čarobno u njihovim delima je to što su sa čovečanstvom na ti, rekla je docentkinja sa katedre za opštu književnost u Beogradu, Milena Vladić-Jovanov, a evo u čemu je njihova inovacija sa stanovišta teorije književnosti.
Rilke je pesnik, ali i pisac. Njegov roman je vrsta komentara njegove poezije, komentara koji vezujemo za prozu kao njeno suštinsko obeleži i nasleđe 19-vekovne realističke umetničke proze. On je umetnik koji je promenio književni oblik, spajajući nespojivo liriku i narativ. Man je, s druge strane, umetnik koji je prijemčiv i onima koji imaju književno obrazovanje i onima koji ga ne poseduje. U tome on preteče modernizma. I to modernizma koji se kao umetnički pravac prvi uhvati u koštac sa pitanjem šta realnost znači, to jest kako nas odnos prema našoj stvarnosti, prema našoj savremenosti određuje, kako i na koji način je izražavamo, ili kako bi to Martin Heidegger rekao, jezik je o jeziku progovorio pitajući se šta jezik znači. A mi danas govorimo i objašnjavamo, ali ne dopiremo do života samog, do onog iskustva življenja o kojem nam Man govori i njegovog sloma vrednosti posle Velikog rata, niti o strašnim anđelima iz Rilkeove poezije. Govorimo i naš govor postaje jedina realnost u kojoj se gubimo, a da je nismo svesni i da je nismo proživeli, ili kako bi to savremeni klinci rekli, i živeli, a sve su ovo zapravo pokazali i uspeli u svojim delima velikani umetničke reči Rainer Maria Rilke i Thomas Mann.
Ova dva velika pisca obeležila su književnost ne samo 20. veka, već istoriju kulture i civilizacije. A šta su značili za srpsku književnost, govori profesor Aleksandar Jerkov, upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.
Za srpsku književnost i kulturu obojica autora su imali ogroman značaj. I da ne preteram, dovoljno će biti da samo kažem da je Thomas Mann bio mnogo više od omiljene lektire, zapravo od pisa koji je služio kao neka vrsta uzora ili modela takvim srpskim književnicima, kakvi su Ivo Andrić i Vojislav Pekić. A kad je o Rilkeu reč, sve to isto samo sa još jednom posebnom dozom delikatnosti i vehementnosti, jer nemojmo zaboraviti da Ivan Lavić bio veliki prevodilac, upravo i poštovalac Rilkea. I nemojmo zaboraviti nešto što je inače zaboravljeno, da je u sporu o prirodi i pesništva se vidimo 50. godine Ivan Lalić zastupao stanovište da Rilke nije pravilno pročitan i shvaćen u srpskoj kulturi, na što se s istorije srpske književnosti jednog dana tek vratiti i tim posebno zadovoljiti.
Autorke izložbe Velikani nemačke proze i poezije 20. veka su Vuka Jeremić i Dragana Mihajlović iz Univerzitetske biblioteke. Slušamo Vuku Jeremić kako je izložba koncipirana.
Na izložbi su kao i uvek prikazane publikacije iz Fonda Univerzitetske biblioteke, dela na nemačkom, srpskom i drugim jezicima za oba pisca, a takođe i prateća literatura na nemačkom, srpskom i drugim jezicima. doktorske disertacije su tu periodika, zbornici, monografije, članci u časopisima, sve je veoma dobro opremljeno legendama, tako da će gledaoci mogu da, da moći da dobiju potpuno obaveštenje kako da dođu do tih zanimljivih tekstova o Manu i Rilkeu ili do originalnih dela ako žele da čitaju, a nemaju kod kuće.
Ovu izložbu prati i katalog koji donosi hronologije života i rada ova dva velikana književnosti, prva izdanja njihovih dela, odlomke iz studija, bibliografiju dela iz fonda Univerzitetske biblioteke. Pored govornika koje ste čuli, na otvaranju se obratila i Mila Marinković-Brođić, predstavnica Goethe instituta u Beogradu. A izložbu su zvanično otvorili Axel Dittmann, ambasador Nemačke, i Johannes Eigner, ambasador Austrije u Beogradu, koji je umesto zvaničnog govora prisutnima izgovorio Rilkeovu pesmu Jesenji dan.
Ja, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Drängen sie hin zur Verendung und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und in den Alleen wandern, unruhig hin und her, wie die Blätter treiben. Qualabama.
Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale
ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht. Ich höre nur ihren Klang.
So low. Honey, you're my one and only. So pay me what you owe me.
Beispiel Nummer 22.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić, u operi i teatru Madlenijanu, premijera 14. novembar.
35. rođendan Rakstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za prvi magazinski deo današnje emisije Kulturni krugovi. A u nastavku sledi tematski blok Car Sonora, koji uređuje i vodi Jasmina Zec.
Ars Sonora.
Specifična kulturna klima i sužene mogućnosti za umetničko delovanje zbog nemaštine, ali i nemara, uticali su na kvalitet beogradskog muzičkog života u 2015. godini. Oseća se odsustvo specijalizovanog organizatora koncerata kao što je bio Jugokoncert. Nedovoljno dobro osmišljenu sezonu, čije su ipak pouzdane tačke oslonca Centar za muziku Kolačeve zadužbine, ciklusi Beogradske filharmonije i muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, Gvarnerius i povremeni gosti koje dovode Italijanski institut za kulturu i Francuski kulturni centar, u programskom i kreativnom pogledu na poseban način obogaćuju i dinamizuju festivali. Prošle nedelje u Pančevu i Beogradu održana su čak tri festivala. Sve boje džeza upoznala je pančevačka publika od 5. do 8. novembra. A Beogradska je slušala koncerte u okviru 12. festivala Čembalo živa umetnost i Bunt, koji organizuje Beogradska umetnička nova teritorija. Poslednji koncert ovogodišnjeg festivala Bunt biće održan večeras u Zvezdara teatru pod nazivom Sa ženske strane jastuka, kada će dive pevati i svirati Bajagine kompozicije. Dakle, pomenuti festivali određuju i sadržaj današnjeg tematskog bloka Ars Sonora, čije smo prve minute rezervisali za prikaz koncerta koji je održan prošlog petka u sali Kularčeve zadužbine, kada su u okviru redovnog ciklusa Beogradske filharmonije naslovljenog Za avanturiste dela Rauta Vare, Šostakovića i Stravinskog izveli solisti Andras Bojde i Aleksandar Solunac pod upravom dirigenta Žolta Hamara. Mikrofon ustupam mom kolegi Radošu Mitroviću.
Žolt Hamar jeste izuzetno posvećen i inspirativan dirigent koji se prošle nedelje predstavio publici na koncertu Beogradske filharmonije. On je pre svega vezan za mađarsku muzičku scenu, ali je do sada imao prilike da nastupa i sa mnogim orkestrima širom sveta, kao i da dobije brojne nagrade. Stalni je dirigent Ciriške opere i muzički direktor Hesenskog državnog pozorišta, a gost je operskih kuća poput Nacionalnog pozorišta San Carlos iz Lisabona ili pozorišta u Trevizu. U svakom slučaju reč je o uspešnom umetniku koji je svoje umeće dirigovanja pokazao i u Beogradu na programski izuzetno zanimljivo koncipiranom nastupu. Koncert je otvoren izvođenjem kompozicije Cantus Articus savremenog finskog kompozitora Eino Juhania Rautavara. Reč je o delu za orkestar i traku, pri čemu emitovani snimci uključuju zvukove ptica zabeležene blizu arktičkog kruga. U okviru tri stava, Močvara, Melanholija i Selidba Labudova, autor je pokušao da muzički približi celokupnu atmosferu koja okružuje nepristupačno prostranstvo Arktika. Muzika je kontemplativna ili mimetička i kreće se u ograničenom dinamičkom rasponu. Traka postaje deo ansambla, predstavljajući zvučnu osnovu i inicijalni impuls za razvijanje muzike. Sve ove karakteristike je na veoma pažljiv način ispratio Žolt Hamar, koji je strpljivo gradio široke, gotovo beskrajne melodijske linije, koje u poslednjem stavu doživljavaju svojevrsnu katarzu kroz vrhunac, a zatim i konačno smirivanje. Najvažniju ulogu ima gudački korpus, kao i drveni duvački instrumenti, koji često imaju mimetičku ulogu. Beogradska filharmonija je uspjela da održi gotovo meditativnu atmosferu od početka do kraja uz odmerene uspone i dinamičke padove, čija je donja granica bio suptilan i fin pijanissimo. Andreas Boide jeste nemački pijanista zavidne karijere, koga, kako se navodi u biografiji, kritičari često nazivaju gospodin 100.000 volti. I zaista tu svoju furioznost i virtuoznost pokazuje i pred beogradskom publikom svirajući prvi koncert Šostakovića. Iako je izvođenje započelo nešto tromijom reakcijom orkestra, ubrzo je uspostavljen određen interpretatorski nivo koji je održavan do kraja nastupa. Međutim, u centru pažnje je svakako bio Boide koji je maestralno svirao, vodeći računa o svakom detalju i karakterima unutar kompozicije. Posebno je bio upečatljiv u skercoznim delovima poput poslednjeg stava u kojem je uspevao da ostvari živu i muzički bogatu interpretaciju. Njegovo izvođenje je bilo efektno, sa bravuroznim pasažima i preciznim skokovima, na izgled bez preteranih fizičkih poteškoća. Ovi pijanista je zajedno sa orkestrom koji ga je uspešno pratio i Aleksandrom Soluncem na trubi ponudio publici proračunato i sigurno izvođenje. Koncert je završen izvođenjem baletske svite Žar ptica Stravinskog. Ovo uzbudljivo delo postavlja pred ansambl brojne interpretativne probleme. Brze smene karaktera od lirskog ka skercoznom i obrnuto podrazumevaju precizno praćenje bogatog muzičkog toka i sviračku spretnost. Nažalost, orkestar Beogradske filharmonije je imao određene uspone i padove u kvalitetu tokom nastupa, što je uticalo na opšti slušalački utisak. Takođe, mora da se primeti da se možda i češće nego što bi to bilo poželjno, na koncertima dešava da korpus limenih duvačkih instrumenata podbaci. Tako su i na ovom koncertu pojedine deonice izuzetno loše, tonski neprecizno bile osvirane, što je svakako distorziralo opštu zvučnu sliku. Nedostajala je sigurnost kao i veća interpretativna pokretljivost koja bi oživela muzički tok i čime bi se dostigao željeni karakter ove kompozicije. U celini posmatrano, koncert Beogradske filharmonije je ipak bio veoma dobar, pri čemu se posebno izdvojio solista Andreas Boide, koji je zauzeo centralno mesto na nastupu. Thank you.
Čuli ste fragment Šostakovićevog prvog klavirskog koncerta i snima koji je prošlog petka ostvaren u sali Kolarčeve zadužbine na koncertu Beogradske filharmonije pod upravom Žolta Hamara. Solističku deonicu interpretirao Andreas Bojde. Iza skraćenice Bund krije se festival organizacije Beogradske umetničke nove teritorije, koji će biti zatvoren večeras. 1. novembra Bund je otvoren treći put i kao i prethodne dve godine i ovog puta osvežio je ukupnu koncertnu ponudu maštovito osmišljenim programima. Zamišljen kao podrška umetničkim vrednostima, ovaj festival ističe pravo na različitost i visoke kreativne domete. Ove godine nastupili su umetnici čija je proverena reputacija bila propusnica za mesto u programu. Solisti, ansambli i kompozitori, a izvedena su dela različitih stilova i epoha. Srđan Teparić je pratio ovaj festival i za današnji tematski blok Ars Sonora izabrao je dva koncerta. U okviru ciklusa Francuska muzička jesen, publici se 4. novembra predstavio pijanistički duo iz vanredno usklađenih muzikalnosti, čiji je zajednički nastup ocenjen kao događaj nedelje. A sinoć je publika u sali Kolačeve zadužbine imala priliku da upozna članove Mineti kvarteta iz Beča. Dva koncerta održana u okviru ovogodišnjeg festivala Bund prikazaće Srđan Teparić.
Koncert klavirskog dua Pierre Lorena Emara i Tamare Stefanović u okviru festivala Bund predstavljao je izuzetan događaj. Dvoje sjajnih muzičara predstavili su se beogradskoj publici muzikom francuskih kompozitora. Moja majka Guska Morisa Ravela bila je svojevrstan uvod za izuzetno zahtevne kompozicije Strukture 2 Pierre Boulez-a i Vizije Amena Olivier Messiaena. Pierre Lorena Emar jedan je od najznačajnijih francuskih umetnika koji se bavi interpretacijom dela napisanih u 20. i 21. veku. Neki od njegovih snimaka muzike Ligetija i Messiaena postali su antologijski. Bio je član čuvenog ansambla Intercontemporain, specijalizovanog za izvođenje nove muzike, a predvodio ga je Pierre Boulez. Tamara Stefanović je Beograđanka koja je ostvarila izuzetnu svetsku karijeru. Izvođački dijapazon joj je ogroman, a naročito je dobar tumač savremene muzike. O tome govori njena turneja po Sjedinjenim američkim državama, održana povodom 90. Boulezovog rođendana. U prvoj izvedenoj kompoziciji Moja majka Guska Morisa Ravela za klavir četvororučno, ovaj duo je pokazao savršeno izbalansiranost deonica. Banalno bi bilo trošiti reči na konstatacije poput one da je stepen sjedinjavanja zvuka bio kao da je jedan svirač u pitanju. Ostvarene nijanse zaista su bile impresivne. Sordinirani zvuk prvog komada Pavana princezi zaspaloj u šumi i zvonko treperavi završni glisando posljednjeg komada Vilinski vrt bile su dve krajnosti u okviru kojih je isplivavalo mnoštvo sadržaja. Impresivna je činjenica da je svaka prikazana situacija Ravelove bajke toliko živo bila dočarana da je u punoj mjeri mogla da se zamisli potencijalna orkestracija koja ostalo mi postoji u orkestarskoj verziji ovog dela. Kompozicija Strukture 2 za klavirski duo Pierre Boulez-a iz 1961. predstavlja rekonstrukciju prve kompozicije istog naslova iz 1952. godine. Korišćeni su isti materijali i ista kompozicijona tehnika, ali su rezultat fluidni raspored pojedinačnih tačaka i njihova veća izražajnost. Poigravanje sa različitim gustinama sazvučja, koji se sasvim slobodno kreću kroz muzički prostor, praćeno je i izvrsnim odmeravanjem trajanja tišine između zvučnih pokreta. Na taj način je dobijena celina dobila sasvim specifičnu vremensku dimenziju. U okviru nje, kao da je hronološki protok vremena bio zatvoren u kutiju, u okviru koje je ostvareno beskonačno kretanje svojevrsnih muzičkih mrlja. Iako unapred determinisano u svim parametrima, Bulezove strukture u dobrom izvođenju deluju kao delo zasnovano na slobodnoj improvizaciji. Pierre Loren Aimard i Tamara Stefanović naročito su dobro koristili desni pedal, uspevajući da zadrže njegove dugačke odzvuke i time da dodatno oboje pokrete zvučnih struktura. Impresivno je delovao snažan zvuk klavira na samom kraju kompozicije. On je ukazivao na zvuk po sebi, monumentalnost i snagu, ali bez buke. Osim ovog, zaista izuzetnog izvođenja Bulezovi struktura 2, Pierre Loren Aimard i Tamara Stefanović beogradskoj publici su interpretirali još jedno zahtevno delo, Vizije Amena, Olivier Messiaen za klavirski duo iz 1943. godine. Mistično značenje reči Amen za Messiaen se deli na nekoliko kategorija. Prva je ono što ova reč znači i odnosi se na stvaranje, neka tako bude, a sve ostale pokrivaju široki dijapazon religioznog iskustva sve do poimanja večnosti. U izvođačkom smislu trebalo je osmisliti predugačke muzičke fraze koje u vertikalnom preseku znaju da budu i izuzetno guste. I pored velikog intenziteta zvuka koji je u pojedinim momentima dosegnut, u interpretaciji ovog dua ni u jednom momentu nije moglo da se konstatuje preterivanje. Mistični odsjec je prigušenog tona i snažna iskazivanja egzaltiranosti, sve to je delovalo kao da se na doslovan način prenosi odraz Messiaenovog mističnog duhovnog sveta. Duo Aimard Stefanović posjeduje tu sposobnost da slušaoca od prvog odsviranog tona uvuče u fikciju, u jedno potpuno drugačije poimanje vremena i prostora od onog u svakodnevnom životu. Bez spoljnih efekata, bez ičega što bi moglo da ukaže na bilo šta izvan muzike same, pokazali su da su i takve interpretacije, iako veoma retke, ipak moguće. Koncert kvarteta Minet iz Beča, sa kojima je svirao i kontrabasista Jozef Niederhammer i solisti Lidija Bizjak, Ljubiša Jovanović i Dejan Sinadinović, bio je posvećen muzici Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kvartet Mineti veoma je cijenjen ansambl koji je nastupao u mnogim poznatim koncertnim dvoranama. Izdanje muzike Haydna, Beethovena i Mendelssohna, koje je ostvario ovaj sastav, dobile su izvrsne kritike, a o njihovom kvalitetu najbolje govori činjenica da Austrijska nacionalna banka finansira korišćenje majstorskih instrumenata, uglavnom iz 18. veka. Jozef Niederhammer je jedan od svetski poznatih virtuoza na kontrabasu, član Bečke opere i Bečke filharmonije i čuveni pedagog koji ovaj instrument predaje na Bečkom univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti. U izvođenju Mozartove kompozicije Adagio i fuga u C-molu za gudače KV 546, kvartet Mineti je zajedno sa Jozefom Niederhammerom ostvario nešto robustniji zvuk nego što je to slučaj u izvođenjima gudačkih orkestara. To naročito važi za uvodni adagio, u kojem je došlo do insistiranja na pojačanoj artikulaciji i do naročitog ispoljavanja vertikalnih sklopova. U tom smislu, za fugu koja je izrazito dramskog karaktera, dovoljna je bila minucioznost u ispoljavanju ritmike i pulsa, što je u sklopu sa kristalno čistom fakturnom slikom dovelo do ostvarivanja značenja. Žanrovska isprepletenost u Mozartovom stvaralaštvu najbolje se ogleda u kvartetu za flautu, violinu, violu i violončelo KV 285, koji stoji negdje između koncerta za flautu i kamernog dela. Solista Ljubiša Jovanović na pravi način istekao koncertantnu stranu ovog dela. Pasažni melodijski pokreti delovali su nepredvidivo. Posebno dobro ostvaren zvučni balans između instrumenata. Iako je flauta mahom bila vodeći instrument, ipak je došlo do usklađivanja u kompaktan kamerni zvuk. Naročito bi trebalo istaći interpretaciju laganog stava adagia u kojem se pojavljuje vodeća melodijska linija u trodelnom metru. zvukom flaute i pizzicato pratnjom, izvođači kao da su evocirali štimung ulične muzike srednjeg veka. Klavirski koncert u A-duru KV-414 izvela je Lidija Bizjak. Ostvarena fakturna prozračnost kojom su naglašeni pastoralni i briljantni karakter ovog koncerta stilski bila adekvatna. Ova umjetnica stvarila je laki kretnji kroz pasaža ovog koncerta, neosjetno prelazeći iz koncertantno-motoričnih odseka u zatamljene dijelove dela. Takvi kontrasti naročito su dobro istaknuti u svojevrsnom omažu Johanu Christianu Bachu, odnosno laganom stavu koncerta. Lidija Bizjak i atmosferi ovog stava zaista podarila i rano klasični senzibilitet u vidu neprestane igre i tek naznačenog nijansiranja različitih karaktera. Za razliku od nje, pijanista Dejan Sinadinović u klavirskom koncertu u C-duru KV-415 više insistirao na konfliktnoj dramaturgiji. Koncert sa mnogo više detalja od prethodnog čini se naročito karakterističnim zbog kontrasta bufo i dramskog karaktera u posljednjem stavu kojeg je ovaj pijanista snažno istakao. Sinadinović u punoj meri uspio da izgradi formu u okviru koje nema zastoja, već samo neprekinuti muzički tok koji neprestano izrasta i ispunjava prostor. Bez stereotipnih kadenciranja i oveštalih fraziranja, ovaj umjetnik je publici ponudio upečatljivo ocirana pasažna kretanja i odmerenu sentimentalnost u kreiranju lirike. Njegova igra između svetla i tame bila igra kontrasta, a ne laganih smenjivanja karaktera, što predstavlja i osnovnu razliku između ova dva Mozartova koncerta nastala iste 1782. godine. Iako je sam kompozitor za oba klavirska koncerta, osim orkestarske verzije, ponudio opciju izvođenja sa gudačkim kvartetom, njihovo izvođenje u kamernoj varijanti rezervisano je samo za izuzetno uvežban ansambl zavidnih zvučnih kvaliteta. Koncert u C-duru, recimo, u orkestraciji donosi oboje horne, trube i timpane, ali se nedostatak ovih instrumenata nije osjetio. Članovi Minetti kvarteta i kontrabasista Josef Niederhammer ostvarili su gotovo orkestarski zvuk i u sjajne soliste publici je ponuđeno jedno izvrsno koncertno veče.
Thank you.
Bio je to fragment Mozartovog klavirskog koncerta u C-duru koji nosi Kehelov broj 415. Solističku deonicu interpretirao Dejan Sinadinović, a sa njim su nastupili članovi kvarteta Mineti iz Beča. Pažnju našeg muzičkog kritičara Tamare Maljković privukla su dva koncerta održana u okviru 12. festivala Čembalo živa umetnost. Austrijski umetnik Erik Traxler izveo je u svečanoj sali Doma vojske u četvrtak 5. novembra Goldberg varijacije Johana Sebastijana Baha, a dve večeri kasnije u subotu 7. novembra nastupio je umetnički ansambl Stanislav Binički pod upravom mladog dirigenta Ivana Markovića zajedno sa čembalistom Milanom Popovićem. Na programu su bili koncerti za čembalo i orkestar savremenog britanskog autora Waltera Lee-a i najznačajnijeg baroknog kompozitora Johana Sebastijana Baha. Publika je mogla da čuje i svitu za čembalo i kamerni ansambl Francisa Pulenka.
Recital Erika Traxlera obuhvatio je samo jednu, ali izuzetno zahtevnu kompoziciju, Goldberg varijacije Johana Sebastijana Baha. Bach je popularne varijacije komponovao za svog talentovanog učenika Johana Teofila Goldberga. Temu je preuzeo iz jedne dvodelne sarabande iz druge svetske klavirske knjižice sačinjene za njegovu drugu ženu Anu Magdalenu, a same varijacije zapravo su pravi primjer autorove umetnosti variranja, ali istovremeno i neponovljivog polifonog umeća. Zanimljivo je da je svaka treća varijacija pisana u obliku kanona, tako da u 30 varijacija nailazimo na ukupno 9 kanonskih varijacija, od kojih je svaka izgrađena na drugom intervalu. U posljednjoj od njih, uz temu, Bach izlaže i dva šaljiva nemačka napeva koji se čuju istovremeno u imitacijama. Sve ovo govori nam koliko sadržajnih nivoa je prisutno u Bachovom majstorskom ostvarenju i koliki izazov one predstavljaju za svakog interpretatora koji se prihvati izuzetno zahtevnog zadatka da ovo delo predstavi publici. U koštac sa ovim Bachovim remek delom, koje je zahtevno i u samom trajanju od gotovo sat vremena i 20 minuta, uhvatio se i gost ovogodišnjeg festivala čembala, austrijski čembalista Erik Traxler. Traxler je nedavno objavio i kompakt disk na kome su se našle upravo Goldberg varijacije, za koje sam kaže da za njega predstavljaju ogroman izazov. U svom izvođenju Bachovih Goldberg varijacija želeo sam da prikažem kako ja vidim te bogate slojeve sadržane u ovoj kompoziciji. Zapravo pokušao sam da osvestim svaki od tih slojeva i da ga iznesem na površinu. Istražujući estetiku baroka i Bachovog muzičkog jezika, svaki novi motiv koji sam izveo učinio je da ponovo otkrijem mnoge aspekte Bachovog kreativnog genija. Ipak, moja verzija Goldberg varijacija trebalo bi da se posmatra samo kao jedna od mnogih mogućih, u okviru koje se i mnoge druge nalaze suptilno ispod njene površine, zapisao je Traxler u propratnoj knjižici svog kompakt diska. I upravo je to ono što je ostavilo najjači utisak na Traxlerovom beogradskom koncertu. Svaka od linija u Bachovim varijacijama bila je brižno izdvojena i razrađena, tako da je publika mogla zaista da prati svu složenost Bachovog muzičkog teksta. Ovo još više dobija na značaju ukoliko uzmemo u obzir da priroda čembala ne dozvoljava interpretatoru da donese neke veće dinamičke kontraste i time učini kompoziciju zanimljivijom, tako da je pažljivo praćenje svake od mnogobrojnih melodijskih linija zaista i držala pažnju slušalaca. Utisak je samo u pojedinim momentima bivao pokvaren kolebanjima u tempu koje su donekle remetila motoričnost Bachove muzike. Ipak, opšti utisak bio je da prisustvujemo jednoj izuzetno pažljivo proučenoj interpretaciji Bachovih Goldberg varijacija i verujemo da je brojna publika koja je prisustvovala koncertu zaista uživala. Nakon koncerta barokne muzike, na koju prvo i pomislimo kada kažemo čembalo, koncert pod nazivom Zvuk za novo vreme, koju je osmislio čembalista Milan Popović, otkrio nam je ovaj instrument u jednom potpuno novom svetlu. Program je obuhvatio najpre dva Bachova koncerta za čembalo i gudački orkestar u G-molu i D-molu, koji na dva potpuno različita načina tretiraju čembalo. Naime, u koncertu u G-molu ono je tretirano kroz tradiciju baroknog koncerta Grossa u kome je čembalo zapravo deo jedne od orkestarskih grupa koje se suprotstavljaju jedna drugoj. Sa druge strane, koncert u D-molu po prvi put u dotadašnjoj muzičkoj praksi izdiže čembalo na nivo ubedljivog soliste individualiste i utire put solističkom koncertu koji će vrhunac dostići tokom perioda klasike i romantizma. Već drugi deo programa donao nam je dva dela koje nemamo priliku često da čujemo na koncertnim podijumima. Koncert za čembalo i gudački orkestar Waltera Lea i francusku svitu prema Claude Gervaisu za duvački ansambl, perkusije i čembalo Francisa Poulenca. O tome kako je došao na ideju da osmisli i realizuje ovaj zanimljiv program, govori nam solista na ovom koncertu, čembalista Milan Popović.
To je neka moja ljubav već duže godina, zapravo to neko interesovanje za čembalo koje je jednom bilo simbol barokne epohe i koje je već u sledećem trenutku nestalo sa muzičke scene da bi se u 20. veku, početkom 20. veka vratilo na velika vrata. I zapravo taj moment na koji su ljudi tretirali instrument i muziku, pisali za instrument u 18. veku, u 20. veku nekako sve vreme i dalje ostavlja jak utisak na mene. Tako da u poslednje vreme trudim se da koliko god mogu zapravo izvodi muziku koja će imati neke zajedničke motive, trenutke, ideje zapravo, a koje su, znači, muzika dva perioda koji su realno udaljeni dosta. Ako možemo da napravimo neko poređenje, treba reći da su ljudi tokom 18. veka, u prvoj polovini 18. veka, težili nekoj inovativnosti i u jednom trenutku je to poprimilo tolike razmere da su prosto, da kažem, čembalo pretvorili u jedan sasvim novi instrument, u klavir, da se izrazi malo poetički. Ono što su ljudi kasnije u 20. veku želeli da urade jeste u početku da evociraju taj neki zvuk starih vremena, ali vrlo brzo je to preraslo u jednu težnju za kreiranjem nekog novog zvuka, instrument iz stare epohe postao inspiracija za neke nove ideje i to je taj trenutak koji mene fascinira, taj spoj i želja za kombinovanjem tog starog i novog i za prisutnošću tradicije u nečemu što je kasnije bila avangarda. Mislim da su ta dva pravca tek tada, kada izvodim i muziku baroka i muziku 20. veka, ja mogu kao interpretator da budem u potpunosti ispunjen, što naravno nije uvek moguće, ali kada jeste kao u ovim situacijama, onda je nekako zadovoljstvo potpuno.
Pored izuzetno nadahnute interpretacije Milana Popovića, moramo pohvaliti i sjajnu ulogu koju je imao gudački korpus umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, kao i naročito duvački ansambl pod upravom mladog Ivana Markovića. Nakon ovako izuzetno konceptualno osmišljenog koncerta, želja nam je da češće u budućnosti imamo priliku da slušamo programe koje bi vodila određena idejna nit, kao što je to bio slučaj na koncertu Zvuk za novo doba. Također, voljeli bismo da repertoar koncerata bude obogaćen novim delima poput dela Waltera Lea ili Francisa Poulenca.
Thank you.
Pod sloganom Sve boje džeza održan je u Pančevu 18. festival od 5. do 8. novembra u organizaciji Kulturnog centra grada Pančeva, Ministarstva za kulturu i informisanje Srbije, ambasade Sjedinjenih Američkih Država, kompanije NIS, Italijanskog instituta za kulturu i drugih sponzora. Ove godine okupio vrhunske internacionalne muzičare različitih generacija i umetničkih poetika. Svetske zvezde, poznati i mladi umetnici, autorski pristup džezu, savremene džez tendencije, fuzija džeza i svetske muzike sa raznih meridijana obeležili su ovogodišnji festival koji je pažljivo pratio naš kritičar Sergej Komnenić.
Testify your divinity. Friend can't begin to describe what you're to me. I give praise to me, oh dear Lord.
Dve bogate džez nedelje su iza nas. Posle 31. Beogradskog džez festivala završila se 18. džez smotra u Pančevu. I to onako kako i započete, gospodski. Posljednje večeri koncerte su održali stari majstori, saksofonista Gary Bartz i band Oregon, pioniri fuzije džeza i world muzika. Bartz je za 60 godina karijere bio svedok uzbudljive džez istorije, a binu je delio sa velikanima poput Miles Davisa, McCoy Tynera, Keitha Jarretta, Dave'a Hollanda i drugih. Tako je najavio nastup. Mi znamo mnogo pesama, zato nećemo praviti pauze između kompozicije. Šta ćemo svirati, shvatit ćemo usput, a to zavisi od vas i energije koje nam pošaljete. Obratio se američki saksofonista publici u dvorani Kulturnog centra Pančeva i zapevao svoj bluz koji počinje stihovima. Tuga mora da napusti ovu prostoriju, a zle misli moraju da pobegnu odavde. Pored svojih kompozicija, Bartz je svirao i klasike, od Louis Armstronga do Jackie'a McLeana. Uz iskren osmeh svirao je lagano, toplo i lepljivo i pridobio naklonost pančevačke publike koja ga je Sabine ispratila dugim aplauzom. Pohvala za nastup Bartz je dobio od kolega iz američkog benda Oregon, a njihov bis ispratio u publici igrajući u ritmu njihove muzike i zadovoljno se osmehujući. Muzičari iz legendarnog sastava Oregon su posle 26 godina ponovno nastupili u Srbiji. Vedri i lagane melodije su izvodili nenametljivo i rasterećeno, a to se očigledno dopalo posetiocima. Započeli su kompozicijom Ako, multiinstrumentaliste Ralfa Taunera, koji je tokom koncerta svirao gitaru, klavir i klavijature. On i bubnjar Mark Volker su s pomoć laptopa neretko puštali ambientalne zvuke. To je najupečatljivije bilo u pesmi Eol, posvećenoj bogu vetra. Huk vazduha, škripa, lupa i zvuci zvona upotpunjavali su napetu atmosferu numere i upisivali životni vek jednog vetra, od blagog i bezopasnog lahora do zlokobne oluje i nazad. Najveća zvezda manifestacije bio je Amerikanac Kurt Elling, najveći živi džez vokalista današnjice, kako ga najavio su narodnik i poznati džez novinar Thomas Conrad. Njegova savršena dikcija, moćan i pita glas koji lagano šeti između četiri oktave, ali i gospodsko držanje i uglađeno oblačenje, odvelo je pančevce u svet romantičnih, crno-belih hollywoodskih klasika. Elling je pevao strasti, ljubavi, a predstavio je pretežan materijal sa aktualnog albuma Passion World.
Just 90 miles over the sea.
another life is calling for me. Another world I lost to fire and to ashes. The sky may grow light, but the smoke cloud never passes. Mi madre died longing for home, but you can't fly when you're tied to a stone. Mi padre's gone, but he lives now with Jesus. So corazón in a million pieces.
Moto ovogodišnjeg jazz festivala u Pančevu je sve boje džeza, a posetioci su zaista čuli raznovrsne stilove muzike. Drugo veče manifestacije bilo je rezervisano za savremene jazz tendencije, kada je svirao trio Bad Plus iz Sjedinjenih Američkih Država i britanski sastav Get the Blessing. Iako su postali poznati po obradima Nirvane, Bee Geesa, Pink Floyda i drugih rockera, Bad Plus, drugi svetski jazz sastav u izboru časopisa Downbeat, ovoga puta je preskočio taj deo svoje karijere. Baš kao i klasičarski izlet sa prošlogodišnjeg albuma Posvećenje proleća, na kome su obradili istoimeni balet ruskog kompozitora Igora Stravinskog. Iako oni znaju da se otkače na svojim koncertima, ovoga puta su se odlučili za mirniji nastup. Suptilno i postepeno su gradili teme i nisu insistirali na rasviravanju, već su se fokusirali na melodije. Basista Reed Anderson je šeretski najavljivao svaku kompoziciju. Duhovit je bio i u posljednjoj numeri Seven Minute Mind, kada je šlagerski otpevao posljednju poruku pančevačkoj publici. U holu možete da kupite naše diskove, a nisu ni skupi. Suptilan način reklamiranja, nema šta. Posle njih su se na binu pojavili momci iz benda Get the Blessing, koji predvode Jim Barr i Clive Dimmer. Posle njih su na binu izašli momci iz benda Get the Blessing, koji predvode Jim Barr i Clive Dimmer, ritam sekcije kultne trip-hop grupe Portishead. Truba i saksofon su bili propušteni kroz procesor, a osjećala se rokerska energija koju muzičari nose, te je pomalo neprirodno bilo slušati ih sedeći. To je primijetio jedan od posetilaca koji je prokomentarisao da će na sljedećem njihovom gostovanju u Srbiji publika stajati. Odmah je stigao i odgovor Jima Barra, koji je posetiocima poručio da ih ni sada niko ne tera da sede. Na 18. pančevačkom jazz festivalu priliku da pokažu svoje umeće dobili su i domaći muzičari. Na otvaranju je nastupila pijanistkinja Maja Alvanović, koja je predstavila svoj lirski spoj džeza i klasike. Njen Maja misti trio je pretežno svirao pitke nežne kompozicije sa njihovog aktualnog albuma Ljubav. Pretposlednje večeri je svirao i kvartet Maksa Kočetova, saksofoniste koji se toliko domaćio u Srbiji da više nema potrebe napominjati da je Ukrajinac. Pre njega predstavili su se i polaznici džez osteka muzičke škole Stanković. Karavan se sada seli u vojvođansku prestonicu, gde od četvrtka do subote traje 17. novosadski jazz festival. Tamo nastupa još jedan velikan svetske muzičke scene, američki saksofonista Mark Turner. Thank you.
Eko. Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
35. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolarčeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik Nikola Pejčinović, ton majstor Vladimir Penđer, tonska realizacija Bojan Sterling, organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Arsonoru uređivala je i vodila Jasmina Zec. Urednik emisije Kulturni krugovi Ranko Stojilović.